Í þessum þætti hittum við Gísla Brynjólfsson sem forstöðumaður markaðsmála Icelandair. Hann segir okkur frá því hvernig búið að vera hjá Icelandair í COVID og í flugvélum sem átti ekki fara á loft og allt þar fram eftir götunum. Búið að vera mjög óvinnilegir tímar séðan hann tók þessu starfi. Gísli S. Brynjólfsson, velkomin í podcast Viðtal hjá Óla Jóns.
Takk.
Við erum startir hér hjá Icelandair og ætlum að ræða aðeins markaðsmál Icelandair og hérna öðrum vörumerkjum þeim tengdum vantlega en fyrst aðvanda ef þú segir okkur aðeins svona upp og ofan að þér, hvenær þú hérna komst í þetta ágæta starf og hvað varst að gera fyrir þá?
Ég tók alþjóð markaðsfræði upp í tækniskóla.
Okay.
Sálega, tækni háskóla sem ég heiti til lokin. Síðan fer ég hérna og vinni hjá lítlu fyrirtæki, svona startu fyrirtæki sitt gagnageymslan. Þegar síðan til skýrðu var þar sölustjóri og hérna kynningastjóri eins og það hétt þá.
Já.
Fer í nám til Frakklands, fer í master í alþjóða viðskiptum. Og kem heim þaðan 2004, eða sem námi 2003 í Fraklandi, ja. Og byrja þá að vinna hjá Hvításun,
auðlýsingastofu.
Og það var nú alltaf svona, ég fer í markaðsfræði eiginlega út af áhuga á auðlýsingum. Bara alltaf haft gríðarlega mikinn áhuga á auðlýsingum, hérna, bara svona eiginlega, svona vandraða mikinn.
Erum við þá að tala um áhuga eins og að í framleiðslinni
Nei, ég bara, ég bara, ég var bara sem krakki, bara, ég bara tók upp auðlýsingar, sko.
Já,
bara,
svo leist.
Það var bara þannig og ég hérna þannig að þetta var ekkert neginn þar, þannig að ég fann mig rosalega vel þar.
Já.
Það vel að ég var þar í 15 ár og þar af þá aðalega í byrjaði sem svo kallar tengill.
Já.
Og hérna og svona síðan þróaðist það nú mjög fljótlega þannig að ég hérna það kom mjög ljós að ég var betri að í ráðgjöf heldur en að verkefna stýra.
Já.
Og hérna þannig að ég fór í raun og alveg fullt að það mjög fljótlega. Í gegnum Hvítási þarna á gullárunum þarna fyrir hrun og þá hérna var mikið íslenskum fyrirtækjum sem að voru í útrás. Og við fórum af stað og leitum á samstarfsaðala ælendis og fundum þar eða gerum hlutuðar í stórri stofu í London.
Já.
Var þriðja stærsta stofan á tímabili í London. Sér til Lowy Group.
Uh-huh.
Og þar kynnist ég mikið af góðu fólki sem ég er ennþá í samskiptum í dag og er meðal annars fólk sem er að vinna fyrir Icelandair í dag.
Þannig
að bara þetta network hefur haldið nokkuð vel.
Uh-huh.
Og þannig að ég svona þróaðist aðeins meira í ráðgjöfinni, fór meira inn í hana, síðan 2011 og þá verð ég framkvæmdastjóri á Hvításun, var það í 8 ár. Þess að ég í 15 ár tótal, seinustu 8 er ég framkvæmdastjóri og í ráðgjöf.
Ja.
Og svo bara, þarna, hvenær var það, 2019, já. Þá var ég var svo sem ekkert að leita mér einnig vinnu, það var ekkert þannig í gangi, en ég var búin að segja oft, og það vissu það allir, að ég segi, ef ég ætla að skipta starf, að þá myndi ég hérna á Íslandi, þá væri bara eitt fyrirtæki sem kemur til grein, það væri Icelandair, og það var það náttúrulega bara út af því að hérna, ég er búin að vinna fyrir flest öll fyrirtæki á landinu, þess að þetta gegnur ráðgjörna, það er búin að fá svona góða innsýn inn í raunum hvernig hlutinni virka og hvað er spennandi og hvað er ekki. Og hérna, ég hafði aldrei unnið fyrir Icelandair. Ég hafði reyndar unnið fyrir Samkeppnisala, ég hafði unnið fyrir Vá tímabili. Þannig að hérna, svo einhvern veginn bara poppaði þetta upp. Og hérna, og ég, svona, þegar Gunnar Már hringdi mig hérna og þá var hann yfir sölumarkaðsmálunum hjá Icelandair. Og þess að ég fyrir viðtöld til hans og tókum spjallið og hann sagði bara hvað ertu að gera þarna, sagðan, þú framkvæmt að störu hjá stóri auðlýsingastofu og hérna, akkur ertu hér, sko.
Mm-hmm.
Og ég sagði bara þessa frægu setningu sem að ég hef oft hugsað til, ég sagði hérna, já, ég er ekki beint að leita mér að vinna, ég er að leita mér að áskoru.
Já, ok.
Og þar með held ég að ég hafi storkað einhverjum svakalegum örlögum út af því að náttúrulega ég byrja bara þarna einhverjum nokkrum vikum setna og nánast leið og maxin er grándaður og það var náttúrulega ákveðið challenge.
Já.
og svo náði ég hann einhverjum nokkrum góðum mánuðum svona í loka sem 2019 og svo kemur COVID þannig að ég fekk alveg áskorunina sko sem var hérna að byggja
heldur betur
Já. Og þegar ég sem sagt, kem til starfa hjá Íslandir og þá lá fyrir að það ætti að fara í umbreytingu á vörumerkinu eða raunveru endurskoða það og hérna svona refresha það og svona það var ákveðið náttúrulega challenge í þessu ástandi en samt var það gott út af því við fengum góðan tíma
Já.
Við fengum tíma meira sem til þess að gera tilrauni sem maður fær nú kannski ekki oft þegar maður í svona verkefnum þannig að við nýttum bara þennan tíma sem við höfum í COVID til þess að fara í gegnum þessar brandbreytingar og náttúrulega við vorum byrjuð á því 2019 fyrir COVID þannig að hérna það var svona það var ok, það var allan að það bjargaði geðhilsunni allan að hafa eitthvað að gera allan að það var allan að seldist flug sko.
Hvað fólst í þeirri breytingu? Var þetta...
Sko, Æsland er náttúrulega er bara held ég get fullir langþekktast á stærsta vörumerki Íslands og byggir á mjög góðum grunni árið 2006 þá var farið í gríðalega mikla vinnu og þetta gamla merki eða þetta merki sem við erum reyna að feita út núna og ég vil taka fram þetta við köllum þetta brand refresh, þetta ekki rebranding og þetta var í raun og meira svolítið svona facelift og svona smá hvað við segja svona aðlögun á því sem hafði verið gert áður en 2006 þegar þetta vörumerki er þróa á sín tíma og hérna ágætis félag minn Halldór Harðarsson leiddi þá vinnu og það held ég sé svona alveg bara ég með betri rebranding verkefnum sem maður hefur séð og enda virkaði það alveg gríðalega vel og rosalega vel gert en árið 2006 og það ekki samfélagsmiðlar árið 2006 sem dæmi þannig að vörumerkið hugsað og þá ég tala svona fysikal vörumerkið ekki hugsað eiginlega alveg út frá því umhverfi sem við erum að lifa í dag Og það var, og svo bara var margt annað, ég geti sagt til þess að svo bara kúlturinn hjá Íslandir var allt annað. Og þegar við fórum í gríðalega mikla rannsóknarvinnu, bæðið hér innan hús og utan hús, og til dæmis, ekki nefnt dæmi, það voru nokkri sem sögðu það, blái og gildi liturinn sem var, mörgir sem nefndu það að þetta væri pínu royal. Íslandir er ekki royal. Æslandir er bara svipað eins og íslenska þjóðin, býr mjög svona bara aldeilitt fyrirtæki sem raunir að tala bara við fólki í augnæð. En flugheimur svona í heildsinni, hann var kannski pínlítið svolítið svona og það kannski smitast það hans yfir á Æslandir á sínu tíma. Síðan alltaf bara samkeppnisumhverfið hefur breyst gríðarlega. Flugfélag komið og farið og þá ekkert bara að tala á Íslandi og það alltaf okkar samkeppni liggur fyrst og fremst á erlendum mörkuðum. Og við gerðum mjög ítarlega samkeppnisgreiningu og skoðum raun og veru allt hérna það sem okkar samkeppnisaðilar hafa verið að gera og hvernig þeir líti út í dag. Og við komumst að því að öll vörumerki sem við skoðum hefði að minnsta kosti farið gegnum eitt eða ekki tvö brand refresh frá 2006. Og það bara, þau gera það nákvæmlega sömu ástæðum og við vorum að gera þetta núna. Þetta var alveg komin mjög mikill tími á þetta og þeir hönnuðir og þær stofur bæði og innan hús hönnuðu líka voru alveg sko bara görguðu á breytingar út af því að þetta var bara ekki nógu praktist svo líka vorum farin að finna það hérna, við vorum farin að svona beygja reglur og svona, þú veist, og þeir komin að svoleiðis stað, þú veist að fara að beygja reglur samkvæmt brandgæð, komin að svoleiðis stað þá veistu að það þarf að fara að gera og hérna við bara dæmdum okkur í þetta, fengum hérna mjög fína ala með okkur, bæði erlendar og erlendar stóður, hvíta og sér sáum útlitslitina á þessu, fengum ráðgjafa inn í brandingvinnuna og taka rífris á því það með hérna enskum stóðum og íslenskum og hvíta og svo náttúrulega líka og ásamt bara fólki hér innan hús þannig að hérna, við tókum okkur mjög góðan tími í þetta og það bara held ég hafi skila sér við til dæmis tókum útlitsbreytingu sem við testum og það gekk ekki þannig að hérna og það var rosa gott að hafa þann tíma til
þess að svigrum í
það þannig að svona þetta náttúrulega mjög stórt verkefni og við erum bara já, jú, við erum komin vel á veg en ég meina það er minn sjálf til þess að svo þú tekur ekki 30 flugvilar og breytir þeim sem Nei. Dæmi sko eða horfir svona útlistlega séð.
Akkurat.
Og það tekur mjög mikinn tíma bara að uppfara vefinn okkar. Hann bara það bara mjög stórt verkefni. Þannig hérna við erum bara ennþá í þessum fasa.
Hvað hérna
Og svo náttúrulega fyrir utan þann náttúrulega fyrir ekki það hérna að sko þetta ekki bara útlit. Þetta Nei, líka náttúrulega tónnin og hvernig við höfum okkur og hvaða verkefni við tengjum og annars líkt. Og það tekur bara smá tíma að finna þann takt.
Þetta, þetta eru úttalur 30 flugvilar, er það sem undir þinni hérna hvað segja, er þínu verkaringi, það er flugið, ekki fleiri vörur þjónusta?
Jú, sko, í raun og vöru, markastildin virkar þannig að hún vinnur þvert á alla grúppuna.
Mm-hmm.
Við erum ábyrg fyrir öllu útliti, við erum ábyrg fyrir raun og vöru öllum svona marka skilabóðum, hvort sem það er á neytindamarkaði eða fyrirtækimarkaði. Þannig að hérna verkefni eru mjög fjölbreytt. Við erum náttúrulega með kargóflug, við erum með loftleiðir sem hérna í raunur svona rentalkarriérskilur, í leiguflugi og tekur í sérverkefnum, tekur lúksusflug fyrir ferðarskrifstútur í heimi, tekur rockst, þannig að bönd og færa þær á milli heimsóla.
Mm-hmm.
Síðan erum við náttúrulega með Vita sem ferðarskrifstofa.
Mm-hmm.
Þannig að hérna, þetta eru mjög fjölbreytt verkefni og hérna og við náttúrulega erum með stóra deild. Þetta ekki ég hérna leik á milli funda. Sko, það eru svona heilt eru þetta 25 mann sem vinna í markaðsmálum hjá sko bara pjúra markaðsmálum
mm-hmm.
hjá Icelandair og grúppunni. Hérna þau eru staðsett Vísvegar, það við erum fólk í Bandaríkjunum, við erum fólk í Bretlandi og í Skandinavíu, við erum og Evrópu. Hérna á skrifstofunni er þetta rúmlega 20 manns sem eru hér. Strúktúrin er þannig að raunur það að ég hef þann fína titil, ég er þess að Director of Global Marketing, síðan er markastjóri á Íslandi, það er markastjóri í Norður-Armingu og markastjóri í Evrópu. Þannig að þetta er mikil samvinna en það er þetta er rosalega stórt og ég hérna er búin að segja það við alla að hérna, fólk fattar ekki hvað Icelandair er stórt fyrirtæki og með við þeim að starfsmið til að það byrjar að vinna hjá fyrirtækinu. Ég gerði mér engan veginn greið fyrir því og ofan að lag og þetta ég hef nú alveg ágætið samanburð við aðra geira og var vanur sem ráðgef að fara inn, ég búin að vinna í tryggingageranum bönkum, orkugeranum bara næstu því öllu, ég held ég geti fullir þetta að fluggerinn er alveg rosalega flugginn sko, ég er búin að vera hér rúmlega þrjúar ég ennþá að læra bara á businessin þetta mjög regulated bransi það er mikið af kvöðum og svona gyrðingum sem að þú þartir raunur að einhvern veginn annan að vinna þig framhjá eða að þú ferð reynilega bara ekki yfir þar og það er bara að stopp og það er svona kannski nýtt í þessu fyrir svona kannski svona pínu óþólamaða manni eins og með þá getur það stundum verið smá pyrrandi að hérna getur ekki gert allt sem hann langar til en þannig er bara flugbransinn og líka svona kannski upp á, út á tæknihliðin og ég held að sé nefnilega ég fæ nú iðulega spurningar um af hverju hlutin er ekki svona og hins einn sko að þessi geiri á baku hann liggur mjög mikið á svona legacy gömlum kerfum sem eru kannski ekki alveg eins sveigjanlega eins og fólk þekkir svona í annars staðar. Þannig að hérna að það er ekkert skrýta raunur og flugbra sem sé að vissuleiti pínlítið eftir í svona þessari digital væðingu og það er ekkert bara að Icelandair heldur bara mjög mörg flugfélög. Og sérstaklega stærðagráði eins og Icelandair þú komið svona flókið operation að þá er þetta bara það er allt flókið það er ekki einfalt
nei. Og líka mikið utan komandi þáttum sem hafa áhrif veður stríð
fyrir utan það allt saman það er náttúrulega og það er nú kannski hérna okkur hefur tekist ágætlega að komast út úr COVID í raunveru og koma okkur í raunveru við erum bara að komast með nálægt því sem við vorum 2019 fyrir hérna í operations.
Mm-hmm.
Þannig að og það sko hef nú verið sem betur fer saga Æslandir við höfum náttúrulega lent í alls konar hrunum og, og eldgosum og, hérna, alls konar hlutum það hefur pílindi verið saga Æslandir að við höfum verið fljót upp
Já.
Og það nú kannski líka svolítið af því að við erum íslensk og það er ekki það svona bæði sagt í grínu alvöru að við erum við erum góð í krísum
já,
það rétt. Bara þannig við erum mjög við höfum sýnt að, að hérna bara við höfum þurft að takast á þessi veður og annars slíkt þannig að þessi skalanleiki hjá okkur við erum nokkuð góð í þessu
já.
Það hjálpa okkur klálega núna
Einmitt.
Og hvernig við í samanburði við önru flugfélög brugðumst við var bara mjög vel gert það svona almennt viðkjönt bara svona í í bransan. Við fáum það við fengið þau hérna, skilabóð til dæmis frá okkar svona B2B kunum til dæmis svo bara ferðarskastöðumælindir svo slíkt að, að við höfum stað okkur mjög vel og, og svona ég heldum við jafnvel bara vaxið í trausti hjá mjög mörgum eftir raunum hvernig þetta svona þróaðist.
Hvað hérna ef að við svona þetta teimi sem þú ert með og samstarfsaðilar og þannig skiptingin í hérna að búa til efni eða eða hérna að birta eða hvað svona hvað þunga miðjan hérna nú alltaf tala content marketing og það eru stanslaust að búa til nýtt efni og allt þetta. Hvað hvernig skiptist þetta hjá þér? Hvað
mest áhrif? Ég ekki búin að eiga neitt eðlilegt ár síðan byrjaði.
Nei, þannig
að hérna, sko, þannig að en það náttúrulega í eðlilegu ári og við erum kannski svona siglað inn í svolítið tíma, þá fer náttúrulega lang stærsti hlutin af birtingafénu, eða sem sagt markasfénu í birtingar.
Akkurat.
Og lang stærsti hlutin af því á digital formati.
Já.
Og það var kannski mitt líka hérna, eitt sem við gerðum sem kannski ekki margir að tekið eftir í refreshinu. Að þess að hlutvallum milli leturs og stjelsins í logoinu var skrítin. Letur var alltaf lítið og við vorum og gerðum með rannsóknum því að hérna að það út úr henni kom í raun og veru að voru margir sem könnuðist við stjelið en mundi ekki hvað flugfélag þetta var. Og við í breytingunni þá stækkum við letrið 70% og það náttúrulega því að þú ert alltaf birtast á Google borðum og einhverjum litlum smáum svona stöðum og það náttúrulega skiptir svolítið miklu máli allan að ef, ef viðkomandali klikkar ekki að þú fáir allavega eitt tikki hausinn hjá viðkomandali að þetta sé Æsland þér og hérna og þar einmitt birtingamyndin okkar birtingamyndin okkar 90% myndi segja væri á digitalmiðlum En svo erum náttúrulega, gerum við svona stóra hluti öðru hvoru og ég hef alltaf sagt það að hérna, þú verður að taka svona, þú ert maður alltaf með sem svona always on, tekandi í öllum mörgum, en þú verður að hoppa upp öðru hverju, gera eitthvað stórt og meðal annars erum við núna að fara í mjög stóran viðburð í London núna í lok oktober. Þannig að hérna, þetta svona, svona til þess að nárenu þessum vörmörkja fílingu upp. Og svolítið svona komið til skila fyrir hvað við stöndum og fara fram til gott.
Ja, það viðbörði bara sem að þið eru að standa
við? Erum þessum viðbörði hérna, ásamt góðum svona partnerum. Við erum að í, það eru þrýr svona, hvernig kallað, premium partnera. Það eru 66 norður. Það eru opnað búð í London á, á svipuðum tíma, þannig að þessi tíma sem henda þeim mjög vel. Bláa lónið sem við vinnum gríðarlega mikið með, þau eru með okkur í þessu. Og svo Íslandsstofu.
Já,
og það er mjög gott samstarf milli okkar á Íslandsstofu og hérna og það skiptir okkur við reynum og náttúrulega svona heilt yfir í okkar markastarfi að hengja okkur á flest sem er íslenskt
þannig
hérna á erlendum vettvangi við erum með ákveðna styrktarstefnu kjarni vörumerkisins er Spirit of Iceland framtíðarsýn fyrirtækisins er raunar að bring the spirit of Iceland to the world. Þannig að það mjög svona skýrt hvað við erum að gera þegar við erum í raunar þegar við tölum ellendis. En þetta svolítið svona, Æsland er mjög skrítið, hvað getur sagt, að pínu skrítið að vinna fyrir Æsland er að því leiti, ég oft verið spurðið, hver marka strategi Æsland er? Og það bara hérna svona, það klassíska svar, it depends.
Já,
út af því að, já, út af því að sko, við erum með eina brandingstrategjum, en við erum með margar markastrategjur eftir hvað markaði við erum að vinna á.
Já.
Æslandir hefur aðra sagt, ásýnd, ekki ásýnd hefur svona aðra ímynd í bandaríkjunum heldur en í Evrópu svo náttúrulega allt aðra ímynd á Íslandi heldur en ellendis þannig að svona og svo náttúrulega eftir því hvað við erum á sömum stöðum erum við bara flugfélagið, við til dæmis ég get nefnt til dæmis okkar flug frá Seattle þú veist, þar eru við raunir bara með bestu vöruna að mörguleiti gagnvart öðrum aðalum, eða fólk ætlar að fljúga til Evrópu. Mm. Sama getur nefnt til með sem svo frá Denver eða eitthvað svoleiðis. Mm. Meðan kannski við erum ekki kannski í stóru strákadeildinni í New York eða París eða, eða London. Það þú veist, þetta svo mismunandi hvernig við þurfum að spila og hvað skilabóður erum með eftir hvað mörgum þannig að það eru hún ekki að segja við sem er eina marka strategi. Og svo þannig að þetta svona Þetta er mjög skrítin stað að vera í, sko.
Er ekki, þið eru náttúrulega eins og í Bandaríkjunum bara sem dæmi að marka setja þannig að fólk sé að nota þetta sem leiðina til Evrópu, ekki endilega til Íslands, eða ekki?
Þetta er sko, það fer eftir hérna náttúrulega árum. Fyrir COVID og þá var þetta... minni mig, nú maður ánum svona ruglaður í þessum tölum að það breyti svo, ég sko, mér minnir þetta hafi verið 50% farþega hafi raunum verið á leiðinni yfir hafið. Mm. Margir af þeim stopp á Íslandi og þar erum við náttúrulega með þetta stoppofuprótet sem búið að vera bara 10 ára í gangi.
Akkurat.
Og reynum verið kannski sker okkur svolítið út úr, hérna, þetta svona, þetta aðgreininga þáttur hjá okkur, þegar við erum að raunum verið að selja flug yfir hafið. Núna, 2021 þarna er svona þessu COVID árið það sem var eitthvað flug þá var náttúrulega hlutfalli til og frá landinu miklu stærra með að við, það var ekkert víaflug í gangi þar voru náttúrulega bara Bandaríkin lokuð Kanada lokuð,
þannig
það voru náttúrulega bara nánast einhver víafarþegar en svona, en þar eru náttúrulega þegar við förum í raun og veru í þetta rífresverkefni að þá er náttúrulega erum við fyrst og fremst að horfa á ellendumarkaðina hvernig ætlum að stækka á hafinu út af því að svigrúm til stækkunar á þessum heimamarkaði það að segja þá til og frá landinu var takmarkaður einhverju leiti en hérna, en þetta eru í raun og veru við köllum alltaf sko, við köllum þetta eru fjórir markaðir núna og þetta því að nú við náttúrulega tókum innanlandsflugið og færðum það undir merki Æslandir núna á seinast ári og þá við köllum þetta er to Æsland og from Æsland og via Æsland og within Æsland þannig að það eru svona þessi fjóri markar sem við erum á
Sóknin er erlendi markar, er planið að fleiri vélar eða betri nýting eða bæði eða hvað er svona
hvað er planið?
Já.
Planið er að stækka
Já.
Það náttúrulega er sko en við ætlum að gera það skynsamlega ég held að þetta áhrifu gengi gríðarlega vel miklu betur í raun og kannski ég það í raun og okkar plön gengu eftir getum orðað þannig sem, og hérna sem var náttúrulega gríðarlega mikilvægt komandi út úr náttúrulega mjög mögurum árum
Já.
Ég held að hérna að við ætlum að gera þetta svona já, við ætlum að vera með báða fætinar á jörðinni, við getum kannski við með höfuð í skýjónum sko en hérna, við ætlum að hérna, stefna hátt en við munum gera þetta skynsamlega það er nokkuð ljóst að við munum auka við flotan við munum ættalega bæta við einhverjum áfangastöðum en eins og segi það bara svona og ég vil svona kannski líka leggja áslega það að þetta skiptir íslenski markað okkur gríðlega miklu máli, það er ekki það eins og við séum bara
eitthvað
að hugsa um ellenda ferðamenn, við sinnum þessum íslenska markaði bæði náttúrulega bara með Æslandir og svo náttúrulega í gegnum víta með pakkaferð þannig að hérna
Framtíðin björt?
Ég myndi segja það, allan að þetta lítur vel út við byggjum á góðum grunni bæði við erum ekki stert og raunur sko út af því við trökkum örmerki í hverju meinasta mánuði á 19 stöðum og í samanburði við önnur samkeppnisfélög á þeim mörkuðum og ég get fullur það að örmerki Æslandir er rosalega sterkt örmerki það áttast ekki alveg allir á því að við erum að skáka mun stærri flugfélögum á mörgum okkur mörkuðum í bæði trausti og awareness og consideration þannig að hérna Ég allan að ekki, það engin ástæð til að vera svart síðan allan.
Nei, nei. Þú hérna fjast drauminn og hérna áskoranar og þannig að hérna kannski aðeins minni áskoranir framundan vonandi með hvernig þetta búið að vera en hérna þú ert klárlega hvergi nari hættur í þessu verkefni þá?
Nei, ég ekki hættur og ég held að hérna svona, ég alltaf mjög erfitt með að slíta mig sko, þessu starfi kannski í detta aðeins meir inn í rekstur og svona en ég hérna, hjarta slær alltaf með, í marketing
Já.
Og hérna og maður vill náttúrulega bara þú veist veg markasmála sem mestan á Íslandi og ég segi það nú alveg að hérna mætti alveg vera mætti vera hærri í virðingastegnum hjá með mörgum fyrirtækjum sem Já. Betur fyrir ég að vinna hjá fyrirtæki sem hefur fjárfest gríðilega miklum fjármunum í markasmálum þannig ég að taka við gríðilega góðu búi því ég kem trótt að þátt fyrir að þurft að gera einhverja smá lagfæringar og það ekki tilvílun að staða vörumerkisins svona á þessum mörkuðum þetta var ekki, þetta gerist ekki að sjálfu sér þetta gerist bæði með markasmálum og svona alltaf bara með þeim vörum og þjónustu sem við erum að veita starfsfólki okkar í hérna vélunum og í framlínu fara endalausar þakkir einhverju einustu viku og hrós frá okkar farþegum þannig hérna Þetta svona samspil af raun og röð. Ég sem segi, þetta alltaf, þetta sama formúlan, sko, define, promise, deliver.
Já.
Það bara Já. Mjög einfalt og ef þú nærðu að gera þetta vel, þá ertu í góðum málum.
Hvað sem þú sért flugfélagi eða fisksæli?
Það skiptir engu máli. Þetta alltaf sama formúlan.
Já. Góð lokaorð. Bara takk hérlega fyrir að gefa tíma til að taka móti mér og við hérna kannski fáum að kíkja einn tíma aftur setna þegar að þú ert búin að fá svona eðlilegt inn að gæsa lappa á rekstrarár.
Það væri bara mjög skemmt, bara vertu velkomin.
Takk fyrir gæla.
Takk.